Dobrý den. Jsem rád, že jsme opět se sešli v tuto hodinu a na této rozhlasové stanici. V toulkách českou minulostí se budeme zabývat léčbou, nikoli snad terapií té či oné určité choroby, ale léčbou, chtělo by se říct, s velkým L. Náš národ i náš stát prodělal během své existence různé léčby, tak ku příkladu to byly všelijaké izmy, které fušovaly doktorům do řemesla. A nebo jsme zažili i léčbu šokem. Pokud jsme jej přežili, byli jsme většinou rádi, že jsme si z ní mnoho nepamatovali. A také léčbu tím, či o ním politikem jsme podstoupili, že během ní dostávali jedni vydatnou transfúzi, zatímco zbytku se pouštělo žilou. Nejlepší léčebnou metodu vymyslel rakouský kancléř Metternich, aby dosáhl ideálu bodrého státu, ordinoval obyvatelům monarchie léčbu radostí. Ano, jak to vypadalo v praxi, to se vám nyní pokusí vylíčit vaše stará čtveřice.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Vlídnost při režijním vedení všech těchto pacientů přislíbil režisér Jaromír Ostrý a z dálky zhruba 200 kilometrů nás schovývavě sleduje i knižní inspirátor toulek Petr Hora Hořejš.
Cíl veškeré nynější politiky je a musí být odpočinek.
Hlásal a poněkud hodně populisticky kancléř Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, kníže von Metternich.
Spod veškerého toho nátěru prosperity uměle natřeného po napoleonských válkách se ovšem klubala res.
Jinak řečeno, život podle nakomandovaného mustru. Sešněrovaný, hlídaný, udržovaný v přísných a politických mezích.
Lecos jsme si o poměrech v naší milé monarchii v první polovině 19. století už řekli, ale tak úplně jsme ještě nenahlédli.
Do čeho jako?
Inu, do soukromí.
Konkrétněji, prosím.
No tak dobře. Do takové soukromé korespondence ku příkladu. Něco takového se našinci přece jenom trochu ekluje.
Ovšem neeklovalo se...
Spisovněji neošklivilo se to...
Tajné policii.
A už je máme zase tady, kluky čiperky.
Tajná policie byla přímo posedlá špionománií a hledáním podvratných živlů.
Tedy abychom to všechno neházeli na Rakousko. Podobně umanutí byli a dozajista dodnes jsou tajní i za jiných režimů v této zemi.
Především bylo zapotřebí číst.
No tak četba je chválihodná záliba.
Jsem ještě neskončil.
Nože?
Bylo zapotřebí číst co největší díl pošty.
Cizí pošty?
No jistě, že. Jenomže právě to tajná policie nestíhala.
Když pomineme, že nejenom teroristé...
Kteří tenkrát na rozdíl od dneška takřka neexistovali?
Ale i ctihodní šlechtici se naučili svoje významné či diskrétní informace předávat druhým osobám privátními kanály.
Tedy nikoli skrze CK státní poštu, ale soukromé posly?
Je třeba říct, že nákladné a velice pracné čenichání v dopisech mělo jenom minimální výtěžnost.
A míjelo se vlastně účinkem.
Otravovalo leda vzduch.
Ačkoliv se nejvyšší státní úředníci v čele s Metternichem znovu a znovu vzájemně strašili existencí nějakého celoevropského řídícího ústředního výboru, který z hlubokého podzemí připravuje revoluci proti světovému řádu, je dnes nabíledni, že žádná supervlivná organizace před rokem 1848 nevznikla. Existovaly sice kroužky karbonářů či příslušníků nacionalistické skupiny Mladá Itálie a tak dále, ale to byly skupinky, které spíše hledaly vyhraněný program. Na koordinované celoevropské spiknutí jim scházely síly. Přesto státní Čmuchalové rozsáhlou podzemní síť revolucionářů vytrvale hledali.
A ne ji najít.
Jestliže slíděním v příbytcích podezřelých,
častěji však zcela bezúhonných osob,
se zabývali tajnou policií placení agenti z řad služeb, domovníků a prostitutek, pak vedle těchto ubohých donašečů,
pracujících zpravidla jen pro výdělek,
fungovaly v Rakousku profesionální týmy Čmuchalů, zaměstnané v takzvaných poštovních ložích.
Já si pamatuji lóže v kinech mého dětství. V divadlech jsou, myslím, také dodnes. Ještě zednářskou lóži bych si vybavil, ale lóže poštovní?
Tyto bohulibé kanceláře fungovaly ve Vídni, v hlavních městech provincií.
Čili i v Praze.
A také v největších lázeňských střediscích.
U nás v Teplicích, Karlových Varech a Mariánských Lázních.
V časech nejvyšší konjunktury existovaly celkem 34 poštovní lóže.
A jejich pracovní náplň?
Inu zaměstnanci tajné kanceláře si přesně v 7 hodin ráno vyzvedli na poště došlou korespondenci.
Myslí se svou korespondenci došlou na jejich adresu?
Nikoli, veškerou korespondenci, která ten den dorazila.
Ale ta přece nebyla jejich.
No nebyla.
A na to měli právo?
Právo, nebyla jejich starost.
Aha. A co s tou poštou prováděli?
7 hodin ráno si ji vyzvedli a přesně v 9 hodin ji vraceli do distribuce.
Na všechny operace a dešifrovací triky od rozlepení obálek přes použití speciálních svíček, rtuti až k pořízení opisů závadových míst.
Intercepty se těm opisům říkalo?
Tedy na to všechno měli Čmuchalové pouhé 2 hodiny.
V největší centrále,
která byla pochopitelně ve Vídni,
zpracovávali asi 1000 zásilek denně.
Ale jen asi z 80 pořizovali intercepty, a nebo listy zabavovali.
Mezi námi v té korespondenci se Slídilové dočítali vesměs naprosto nezajímavé věci, případně zjišťovali, že obyvatelstvo je pokojné, loajální k dynastii a revoluce se štítí.
Přitom v těchto poštovních ložích pracovali špičkoví odborníci. Během první poloviny 19. století vznikly dokonce dynastie na dešifrování kódů. Eichenfeldové, Švajcerové. Další experti se zabývali překládáním cizojazyčných dopisů. Jeden ze zaměstnanců rozluštil postupně 85 kódů, jiný, proslulý Josef Schnai, dal své fenomenální lingvistické schopnosti, uměl totiž 19 jazyků, do služeb věci od podstaty mrzké a ubohé.
Hnusnou práci ovšem režim skvěle platil.
Kolik stříbrných? 30 jako Jidášovi?
Kde pak stříbrných? Zlatých. Špičkoví pracovníci dostávali až 3000 zlatek ročně plus 50 zlatých příplatků za každý jazyk.
Mnoho li to bylo?
Několikanásobek platu univerzitního profesora. K tomu měli zdarma byt, otop a ještě daně.
Co bylo s daněmi?
Nemuseli je platit.
V roce 1848 pracovali v největší vídeňské centrále 22 specialisté. Ačkoliv se činili, jak jen mohli, o žádné revoluci se v cizích dopisech nic výstražného nedočetli.
Když se pak revoluce skutečně dostavila, zastihla státní úřady v nedbalkách. Byla totiž spontánním výbuchem nahromaděné nespokojenosti, nikoli dlouho připravovaným spiknutím.
Skoro jako před pár lety v listopadu. Nebylo-li to ovšem tehdy všecko úplně jinak?
Skutečným pilířem habsburské moci, byť chatrným, nebyla policie, ale armáda. Za válek s francouzskou revolucí a pak s Napoleonem monarchii nakonec zachránila ona. Jakkoliv časté byly její porážky. Konec dobrý, cena však vysoká. Zaplatili ji všichni obyvatelé říše. Ještě dříve, než byl Napoleon definitivně smeten, dospěly válkou vyčerpané státní finance k bankrotu.
Ano, v roce 1811, to už víme.
Ačkoliv po vídeňském kongresu nastalo konečně období relativního klidu a Habsburská říše do mírového období vstoupila s řadou územních i politických zisků, armáda do ústraní rozhodně necouvla. Naopak, v duchu dynastického programu ničím nehýbat,
oblíbené heslo císaře Františka I.,
dostala nyní úkol zakonzervovat nikoli zbraně, ale vzniklé politické poměry. A to nejen v monarchii, nýbrž v Evropě.
Tohleto poslání nebylo o nic lacinější než předtím boj. Armádní otesánek nadále ročně polikal průměrně třetinu státního rozpočtu.
Když nastala nějaká ta krizová situace,
a o ty v Evropě nouze nikdy nebyla,
vojenské výdaje horentně stoupaly.
V mírových časech zůstávala nejméně třetina, často i polovina mužů na dlouhodobé dovolené.
Naopak ve válečném období, kdy se stavy prudce zvyšovaly, přistupoval ke všem mobilizačním nákladům ještě nárok vojáků na dvojnásobný plat.
Právě otázky financování armády byly jednou z příčin trvalých konfliktů mezi Metternichem a Kolovratem, který jako šéf státní kasy musel na politiku zadržování revoluce schánět peníze.
Rakousko je vyzbrojeno na nejvýš pro trvalý mír, nikoli pro válku.
Říkal kdo?
Říkal František Antonín hrabě Kolovrat Lipštejnský, ministr financí.
No tak ten to musel vědět.
A nenechal si nic pro sebe. Metternichovi vytýkal, že
z vojenského rozpočtu jste udělal štít, který táhne jezdce k zemi.
A táhl?
Táhl přímo úděsně. Například roku 1835, tedy na samém konci vlády Františka I., stála armáda už 60 milionů zlatých.
A kolik procent ze státního rozpočtu?
Děsivých 640%.
A dejme tomu na školství, kolik se na ně vynaložilo prostředků?
Pouhé 2,5 milionů, skoro 25krát méně než na armádu.
Takové šílené finanční břemeno.
Řeč je, prosím vás, o vojácích, nikoli o kantorech.
Vedlo nutně k novým a novým státním půjčkám.
Tudíž i k rostoucímu rozpočtovému deficitu, což je i našinci důvěrně známá skutečnost.
Za celé období více než 30 let od vídeňského kongresu až do revolučního roku 1848 se podařilo dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu pouze jedinkrát. V roce 1829.
Kapka v moři.
Situace se stále zhoršovala. Jestliže nejméně třetinu financí pohlcovala, brzy bylo zapotřebí druhou třetinu rozpočtu vkládat do splácení pouhých úroků z astronomického státního dluhu.
Začarovaný kruh se uzavřel. Armáda se paradoxně stala slávou i bídou Rakouska zároveň. Odborníci přitom tvrdili, že v případě konfliktu je schopna na nejvýš obrany, nikoli útoku.
Na ten by potřebovala mnohem víc peněz.
Brané zřízení Habsburské monarchie i v 19. století spočívalo na nuceném odvádění k vojsku, které postihovalo mladíky od 19 roků výš. Armáda byla v rozhodujících zbraních profesionální, i když při poslední velké reformě vznikly i jednotky civilní domobrany, všeobecné zálohy a tak dále. Celoživotní vojenská služba byla zrušena teprve roku 1802, nicméně odvedenci nadále válce odevzdávali svá nejkrásnější léta.
U pěchoty se sloužilo 10 roků.
U jízdy 12 let.
U dělostřelců 14.
Což byly zřejmě tři hlavní druhy vojsk.
Ano. Roku 1827. byla služba u všech zbraní znovu prodloužena na 14 let.
A zkrácena na 8 byla až těsně před 48. rokem.
V těch časech činili mírové stavy armády přes 250 000 mužů. Za války však mohly být zvýšeny až na 400 tisíc vojáků.
Základem rakouských ozbrojených sil byla takzvaná řadová pěchota a to jak palebnou silou, tak i početně. Pěchota útočila masově v sevřených řadách, a to střelbou v salvách a zápasem na bodák. Byla vyzbrojena předovkami, takzvanými augustinovými perkusními puškami. Ty se nabíjely hlavní a odpálení náboje bylo iniciováno nárazem zámku na kapsly náboje neboli zápalku. Účinný dostřel těchto pušek však nepřesahoval 200 kroků. Těžkou pěchotou byli granátníci, lehkou pak tvořili prapory myslivců s puškami o třídu kvalitnějšími. Jejich účinný dostřel byl asi 600 kroků. Mezi tyto dobré střelce, vlastně snajpery, kteří ostřelovali nepřítele mířenými ranami, byli zprvu vybíráni opravdu myslivci. Odtud i název těchto jednotek.
Pan Henry John Temple, Lord Palmerston, byl významným britským státníkem, zastával po několik období úřad ministra zahraničí i předsedy vlády. Tento politik nikdy neopomněl navážet se i do svého vídeňského kolegy, kancléře Metternicha.
Vy vytrvale odmítáte vše, co požaduje veřejné mínění doma i v zemích, kde máte vliv a moc. Panuje-li u vás pořádek a klid, tvrdíte, že ústupky jsou zbytečné. Dochází-li u vás ke krizím a revoltám, ústupky odmítáte také pod záminkou, že nemůžete oslabit svou autoritu.
Strachem z novot byla státní moc v Rakousku, můžeme říct, přímo posedlá.
Ukázalo se však, že v systému kruhové obrany před změnami byl nejúčinnějším prvkem, mocnějším než cenzura či tajná policie, Metternichův populistický program bodrého státu.
Tenhle ten termín tu padl už jednou. Co vlastně znamená bodrý stát?
Životní styl.
Jaký životní styl?
Biedermeier. Metternich sám jej nazýval léčba radostí.
Jako radujme se, to nás vyléčí?
No, tak nějak.
A fungovalo to?
Přes 30 let lidé konec konců mlčeli a nic nežádali, protože přijali úplatek mírné prosperity v mezích zákona a nechtěli o něj přijít.
Což ovšem nebylo dobré.
Ani v době, kterou většina posluchačů dobře pamatuje.
I my sami.
To nemohlo být dobré.
Metternichova léčba radosti měla následky přímo zhoubné.
Jak se projevovala navenek?
Ku příkladu tím, že k názoru klimatu tehdejší doby patřila hluboká nedůvěra vůči intelektuálům a vzdělání vůbec.
Ryba páchne od hlavy.
A hlava té ryby se jmenovala František I.
Císař takto mudroval, když se výjimečně dostal mezi profesory.
Držte se starého, neboť jak věděli naši předci, vše staré je dobré. Nyní panují nové ideje, které nemohu schvalovat a nikdy je neschválím. Vzdalujte se jich. Já nepotřebuji učence, nýbrž dobré občany. Vaším povoláním je vzdělávat mládež k tomuto účelu. Kdo mi slouží, musí učit, co nařizuji. Kdo to neumí, nebo mi přichází s novými idejemi, ten může jít, nebo ho odstraním.
Když má takové názory hlava státu, podle toho to pak v tom státě taky vypadá.
Předchůdce policejního ministra Sedlnického, hrabě Pergen, ten v témže duchu prohlašoval, že...
Myšlení a vědy jsou nepřáteli pokroku, pramenem revolučního ducha a skázou monarchistického myšlení.
Opravdu cenná myšlenka. Do kamene by se měla tesat.
Není divu, že celé školství, které s zavedením povinné školní docházky za Marie Terezie dočkalo na čas mohutného rozvoje, začalo zase upadat.
Triviální školy pro děti od 6 do 12 let, jediné s českým vyučovacím jazykem, poskytovaly jenom nejnutnější penzum vědomostí potřebných pro nenáročné setrvání u řemesla.
Čtení, psaní a počítání mládež v dospělém věku vesměs zase zapomněla.
A platy učitelů, dřív poměrně vysoké, podstatně klesly a s nimi i kvalifikace pedagogů.
Vyšších středních škol, zejména gymnázií, sice přibylo, jejich úroveň však nebyla valná.
Gymnázia měla 6 tříd, kterým se říkalo od nejnižší k nejvyšší.
Parva.
Principium.
Gramatika.
Syntax.
Poezie.
Retorika.
V každé třídě přednášel všechny předměty jeden profesor, kromě každodenního náboženství, svěřeného katechetovi.
Profesoři provázeli svou třídu zpravidla od parvy až po syntax, tedy do 4. ročníku.
Těžko mohli být odborníky na všechny předměty.
To taky nebyli. A tak se jejich výklady vyznačovaly stejnou povrchností jako bezduché žákovské papouškování celých stran učebnic z paměti.
Na gymnázium u některých ústavů navazovalo dvouleté studium filozofie,
což byla taková přípravka na univerzitu.
Až do času, kdy byla filozofie přičleněna k vysokým školám, bývala jejich úroveň, kromě výjimek, jako třeba v Litomyšli, obdobně nízká jako u gymnázií.
A co pak univerzitní školství? Na něm se nepodepsali moudré názory císaře Františka?
Ale podepsali.
Jak?
Ocitlo se v krizi.
České země měly jedinou univerzitu v Praze.
Německou univerzitu.
Studenti se tu zapisovali na jednu ze tří fakult, právnickou, teologickou a lékařskou.
Vědecky stála nejvýš medicína, protože měla nejlepší profesorský sbor a také protože polovina studijního času byla věnována praktickým cvičením.
Úroveň vysokého školství však silně snižoval požadavek, aby se přednášející profesoři ani v nejmenším neodchylovali od napsaných a cenzurou schválených textů, které posluchačům většinou jen bez duše předčítali.
Profesor přednášející z patra se sice mezi studenty stával legendou.
Koledoval si však o malér.
Přesně tak.
Případně rovnou o Vyhazov.
Což zažil na vlastní kůži proslulý Bernard Bolzano.
Ještě horší však bylo, že univerzitám v Rakousku byly prakticky zakázány jakékoliv styky s vědeckými ústavy v zahraničí. To byla doslova smrtící izolace.
Nejenom v Rakousku.
A nejenom ve století 19.
No, nevím, jestli tahle ta léčba radostí mohla ve státě pánů Františka I. a Klemense Metternicha fungovat. Zdali to vůbec byla radost, kterou přinášela, a jestli to byla léčba.